pirmkārt apsveicu visu komandu ar uzvaru. Arī paldies skatītājiem, kas atbalstīja. Spēju fāze bija vispār tāda jau tāda ierasta un patīkama, kad skatītāji dziedāja līdz un atbalstīja. Tā kā viennozīmīgi rādījām labāk sniegt. Jā, vien kļūdus vienmēr ir, bet tā kvalitāte un tā, teiksim, agresīvā spēle šodien bija redzama. Arī mēs redzējām, kad arī pretinieks sāk nervozēt, jā, un puiši mēģināja pieturēt ripu, un arī skaisti vārti tika gūt, tā kā, jā, ir pie kā piestrādāt, teiksim, aizsardzības zona mums joprojām ir, teiksim, tas aktuālais, jo es vienmēr saku, viss sākās no aizsardzības, ja aizsardzība mums būs laba, kompakta, pašaizliedzīga, tad uzbrukums vienmēr izveidosies, tā kā, jā, mums vēl pāris dienas ir pie kā piestrādāt, bet ar labu garstāvokli, es domāju, mēs dodamies turnīrā.
Paldies!
Pārsit, jā, pārsit zodu, nu, būs šuvis, bet vīrietim, laikam, šuvis tas ir nāpa. Tas ir kā skaistuma operācija.
Pirmā maiņa skaita, vecā saikna ir atpakaļ,
jā? Jā, šodien puiši labi darbojās. Šodien man patīk, jo vakar bija tā mazlietiņa, kā es teicu, tāda bija draudzības spēle. Tās sagatavošanās spēles es iedalu divās kategorijās. Ir draudzības spēle, kur tu spēlē negrib viens otru savainot, un ir spēles, kur tu cīnies, teiksim, tā kā gatavojies kaut kam nopietnam. Ja? Tad šodien patiešām bija redzami asumi, bija redzami spēka spēle, bija redzami bloķēt metienu, un tā kā puiši sev labi parādīja. Jā, es domāju, kad tāds, tā pirmā maiņa, kā tu teici uzdevums, ja, laikam viņa paliks.
Jā. Jautājums divās daļās sagatavošanās posmas pārbaudes spēles norizumējot labo, kurš ar treneris dara piesardzīgs divās daļās?
Joprojām, teiksim, aizsardzība. Jā, aizsardzība man vienmēr, teiksim, tas ir pirmais jautājums, ko vienmēr gribas tā perfekti redzēt, jā, un kā mēs redzējām, parādās kaut kur tādi caurumi, jā, kad pretinieks var izmantot viņus. Bet tās ir nianses. Teiksim, ja būs aizsardzība laba, tad arī uzbrukums radīsies, jā, jo pretuzbrukums šodien bija labi izveidot, arī uzbrukuma zonā labi turējām, beidzot mēs vismaz sākām kaut ko mest, kaut tam metienos atkal zaudējām, varējām vēl vairāk mest pa vārtiem. Jā, no realizācija, teiksim, vairākums arī no šodien pirmo reizi iekritums, jā, tā kā cerams, ka maisam vai gals ir vaļā un vairākums aizies puišiem.
Šodienas spēles sastāvs turnīram skaidrāks vai tieši vairāk jautājumu zīmes parādījās?
Nu, daudz mans ir skaidrāks, jā, jo es jāsaprot to, ka viens ir, ka tu brauc uz pasaules čempionātu, kur tev ir 7, minimums 10, maksimums spēles, un nāk pretī dažādi kalibri komandas, jā, un tu zini, ka ja tev vienā nesanāk, tu ar otru var kaut ko kompensēt un vajadzīgs tādu ilgtermiņā. Teiksim, tāda enerģija spēta. Šeit ir 3 īsas spēles, tas ir 4 dienas, 3 spēles, un šeit sagaida, vismaz es sagaidu no katras maiņas rezultātu. Jā, un tad tas nozīmē to, ka nu, šeit tā pieredze pārsvara mazliet, teiksim, to aktivitātu un jaunību. Un man svarīga, lai tā pieredze arī aktīvi spēlē to, ko šodien viņi darīja. Jā, tā kā, nu, daudz maz skaidrs, bet puiši visi centās, es domāju, visi pavadīja ļoti labi šās te nedēļu, oficiālo nedēļu, un citi jau divas nedēļas bija. Jā, atpūtīsimies un vēl laiks mums vēl ir padomāt.
Kad tiks nosaukt sastāvs?
Es domāju, ka mēs trešdien laikam. Trešdien mēs skatīsimies. Vēl jāapdomā, jāpaskatās, kas un kā, bet domāju, trešdien mēs vācamies visi viesnīcā, tā jau mēs rītā mums brīvdien. Laiks vēl pārdomām ir, jā, bet tā, lielos vilcienos jau daudz mēs skaidrs. Es domāju, ka viennozīmīgi laikam iesāksim ap 7. Nu, pieteiksimies 8, jo nu, riskēt arī nevar, jo teiksim, pieredzēja tik daudz gadījumu bijuši, kad ir 3 aizsargi vienā spēlē salūst. Jā. Un, bet, nu, 8 tas ir, es domāju, optimālais uz 3 spēlēm, 8 aizsargi pieteikti, bet pieteiksim, būtu 7, 8 vēl. Teiksim, skatīsimies pēc situācijas, jo tas 8. aizsargs mums ir jauni perspektīvi, laba aizsarga un jāskatās, kāds aizsargs tev varbūt tās tādī brīdī izstājās no ierīnas. Jā? Vai tev ir tāds, kas jāpietur, ir tāds, kas jāpacīnās, jā? Tā kā kā mums tie puiši šodien visi cīnījās. Teiksim, visi labi mēģināja savu no labākās puses parādīt. Tas bija apsveicināt.
Šilovs nav spēlējis līdz pusgadu. Vārdsaka, tas bez prakses spēlējis.
Nu, jā. Nu, es domāju, ka Šilovs ir gatavs iesākt turnīru. Tā kā...
Kas ir pamatojums, kāpēc neizmantojot nevienā spēlē?
Nu, jo viņam, teiksim, ir pārslodze. Ir liela pārslodze, jā, jo viņš pirmos treniņus jau sāka, man liekas, 12. Jūnijas bija. Un viņš regulāri 4 reizes nedēļā viņš pa stundai gāja un strādāja vārdsēt treniņos. Un, jo fiziskā formā viņš ir ļoti labā. Jā, vienkārši pašlaik ir tā, kad ir tā pārslodze un medicīniskais personāls konstatēja, ka viņam ir tā bīstamības robeža, ja, kad tas var kaut kādu kroniskās traumās pārākt. Tāpēc mēs domājam, ka mēs pasargāsim viņu. Nu, redzēsim.
Pasaules čempionāta laikā bija kritika tava vieziena arī līdzstējiem par Edvardu Traunu. Viņš 4. Maiņā, tad nedod iespēju šiem vārtu metējiem Čekijas ekstralīgā iespējas spēlēt vairāk. Man tagad pārbaudas spēlēs Edvards tavās acīs. Ir savas tās akcijas paaugstinājis, kad nu...
Es gribu teikt, ka mums nav tādas 4. Maiņas, ja mēs paskatāmies, ja tad visi spēlē vienā. Jā, un vairākumā, kā mēs redzam, mums tas vairākums sevišķi labi neiet. Mēs jau to vairākumu, mēs jau skatāmies no spēles uz spēles sākot jau no novembra. Jā, ka mums bija tie turnīri novembrī, bija ar Frančiem spēle decembrī, mēs spēlējām Slovākijā. Jā. Un tur jau tu skaties to vairāk, kurš kurā pozīcijā iederās. Un jāsaprot to, ka šis būs tik atbildīgs moments, jā, ka es saku, ka nav tās rezervas spēles. Jā, un ka te ir vajadzīgs spēlētājs, kurš no tās pozīcijas var, nu, teiksim, augstasinīgi. Rāpīt, piemēram, tā kā Rūdz Balcevs, jā, viņš dabūja to momentu, viņš aizgāja, viņš iemet no tās pozīcijas šodien, man liekas, 5-6 spēlētāji meti, jā, visi meti vēderā un tā iekšā, jā. Viennozīmīgi Edvards jūtās labāk, jo tas ir tikai viņam pēc pasaules čempionāta nākamais turnīrs, kas nāk priekšā, jā, bet es negribētu sadalīt 1. vai 4. Maiņu, jo man ir svarīgs visu, viņas visi dabū un daudz maz vienādu spēles laiku, jā, un. Tāpēc arī es gaidu no katras maiņas, ka viņi iemet. Jā, ja mēs atceramies pēdējo kvalifikācijas turnīru, tad arī izšķirošā spēlē mums 4. Maiņa gūt 2 vārtus. 4. Maiņas spēlē. Jā, tā kā tas ir nomināli skaitās 4, bet es domāju, spēles laika ziņā viņi dabūt visu vienādu spēlē.
Bet visi jau pie vairāku netiek?
Nu, pie vairāku visu netiek. Protams, ka netiek. Bet tāpēc saka, nu, tur es skatos vairāk uz to, kurš tādī pozīcijā ir nobriedušāks, kurš var uzņemties atbildību uz sevi. Jā. Tā kā jūs redzat, mēs Traumaku šodien mēģinājām vidū, mēģinājām Traumaku, mēģinājām Krastenbergu, tā kā tās pozīcijas arī paliek. Kā to, ja mēs atkal skatāmies, mums ir tāds pats Baķņē, jā, kas var vārtu priekšā labi nostāvēt. Jā. Tāpēc, nu, teiksim, kaut kāds uzmetums mums ir, tad skatīsimies.
Jā, pēdējais jautājums.
Reizēm pamatot, reizēm mazāk pamatot sportis norāda, kad ir spiediens uz viņiem visdažādākais no līdzstrēm, no mēdiem, tam līdzīgi Latvijā daudz norāda pēc kaut kādiem lielākiem, mazākiem starpiem. Kā tu hokejistis šobrīd spiediena izjūtas, vai ne?
Nu, tam ir jābūt. Jā, es viennozīmīgi teikšu, tas ir patīkamāk spēlēt mājās, nekā mēs tagad braukt spēlēt Francijā vai vienā uz Slovenijā. Jā. Jā, spiediens būtu mazāks, bet nu, mēs visi esam profesionāli. Jā, un viennozīmīgi patīkamāk spēlēt tavu skatītāju priekšā, nekā braukt un cīnīties svešā laukumā. Jā, jā atbildības sajūta būs lielāka, jo no kritikas nekad neizbeigs. Jā. Jūs paši būsiet pirmie, kas mums slavināsiet, un ja kaut kas neizdosiet, pirmie, kas mums aprunāsiet. Jā. Tā kā tam jābūt gatavi, es domāju, puiši tam ir gatavi. Es negribētu uz to uzsvērt, kad spiediens lielāks, un mēs tad būsim satraukušies vairāk. Es domāju, ka tas atbalsts, kas mums būs hallē, viennozīmīgi viņš palīdzēs. Jā, jo es saku, jūs sajūtāt, kā bija, kad mēs izgājām 4-3 vadībā, kad publika, teiksim, tā kā pamodās un puiši paši pa sev uzreiz jūtu to, kad skatītāji ir dzīvi un atbalsta to. Jā, tas ir vajadzīgs.